ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Experience ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
addagroup.com Adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
Adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
addagroup.comฟลิปเฟรมของ Adda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080 ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะวันนี้ดิฉันก็มีผู้เข้าร่วมรายการอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งท่านก็มีข่าวดีๆจะบอกเพราะว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างนะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสที่ทักทายคุณประดิษฐ์ประสาททองนะคะสวัสดีค่ะคุณประดิษฐ์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะในช่วงเวลาสัปดาห์หน้าไปเนี่ยนะคะเรียกว่าปลายเดือนสิงหานี้เนี่ยนะคะมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะดิฉันก็ซื้อตั๋วแล้วนะ
ก็เป็นละครร้องครับเรื่องสีบูรพาครับ
ันทึกแห่งอิสรานะครับครับซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์ไรเตอร์คุณมินลาสมกะลาคิรีครับเป็นเรื่องราวของชีวิตของคุณศรีบุรพาที่ประพันธ์ข้าหลักภาพครับที่เรารู้จักกันดี
ค่ะหรือชื่อจริงของท่านก็คือกุหลาบ
กุหลาบใช่คร
ับ หลักสายประดิษฐ์นะคะค่ะแล้วก็โดยตัวคุณประดิษฐ์ประสาททองเองก็เป็น
ผู้กำกับการแสดงนักแสดงเลยครับ
ก็คือที่รู้จักกันทั่วไปคือผู้กำกับนะคะแล้วยังมีเป็นนักแสดงด้วยเขียนบทด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นศิลปินศิลปทรด้วยนะคะค่ะวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะมีการแสดงทั้งหมดกี่รอบคะ
5รอบด้วยกันครับวันธรรมดานี่ก็จะเป็นรอบทุ่ม1ทุ่มตรงนะครับพฤหัสศุกร์เนี่ยจะเป็นทุ่ม1ครับเสาร์จะเป็น4โมงเย็นและ1ทุ่มส่วนวันอาทิตย์ก็มีแค่4โมงเย็นครับ
ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะ
ที่เข้าไปที่ Facebook นะครับแต่สามารถโทรศัพท์สอบถามแล้วก็จองบัตรได้นะครับที่หมายเลข0922570667นะครับ0922570667นะครับ
หรือถ้าหากว่าท่านพิมพ์นะคะศรีบุรพาบันทึกแห่งอิสรานะคะเข้าไปใน Google เนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดใช่ค่ะ
ใช่ครับบัตรราคา600บาทนะครับ
ค่ะ
ซึ่งรอบนึงจะมีผู้ชมได้ประมาณไม่เกิน200คนครับจะใกล้ชิดมากโดยคอจะเป็นขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่แล้วก็แสดงที่สตูดิโอชั้น4ของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตรงมาบุญครองนี่เองนะครับ
ไปไม่ยากนะคะสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะคิดว่าวันนี้มีกิจกรรมด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะวันที่23สิงหาคมนี้นะคะ
ใช่ครับก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องคิดยังไงทำไมถึงเอามาทำการละครเรื่องนี้โดยเฉพาะทางสำนักพิมพ์ไรเตอร์โดยคุณวิลาสังกราคีก็ได้จัดทอล์กเสวนาขึ้นมาที่ร้านบุ๊กโมบี้นี่นะครับที่หอศิลป์นะครับก็ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนั่งคุยกันชิลๆครับสบายๆ
ค่ะ4โมงเย็นนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราแล้วสนใจอยากจะเข้าไปฟังนะคะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็หาดูนะคะว่าร้านมุกโบบี้อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก
็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นชั้น4ชั้น3ชั้น4เนี่ยแหละครับ
ค่ะ
ง่ายมากครับ
ค่ะก็ไปร่วมกิจกรรมนะคะไปฟังว่าทำไมถึงแลมาข้างหน้านะคะค่ะตอนนี้เราก็คงจะมาคุยกันอีกสักนิดนึงว่านึกยังไงนะคะถึงได้จับเรื่องราวของนักเขียนเนี่ยนะคะมาทำละครมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวเอกในเรื่องคะ
คือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นี่นะครับตัวผมเองผมนับถือท่านมากตรงที่ว่าท่านเป็นนักเขียนที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์สูงมากก็เป็นนักคิดด้วยที่ว่างานของท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นกระจกสะท้อนรวมถึงชี้นำสังคมนะครับไปทิศทางที่น่าจะก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ลองนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวก็เป็นศิลปินด้วยเพราะว่างานของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่บอกข้อมูลข่าวสารแต่ว่ามีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์สูงสามารถดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ดูเป็นความบันเทิงดูเป็นความสุนทรีก็ได้หรือจะดูแล้วนิ่งนึกตรึกตรองก็จะได้ปรัชญาในการดำรงชีวิตในทำนองนี้นะครับผมถึงชื่นในตัวของท่านมากครับ
ค
่
ะ
แล้วก็เมื่อเป็นประมาณปี49นะครับได้ครบรอบ100ปีวันเกิดของท่านตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าบันทึกอิสรานะครับเพราะอยากจะนำเสนอวิธีคิดแล้วก็การดำรงชีวิตของท่านให้กับอนุชนรุ่นหลังๆได้รับทราบนะครับครับตอนนั้นก็แสดงที่ธรรมศาสตร์ครับที่หอประชุมศรีบูรพาหลังจากนั้นประมาณปี51นะครับปลายปี51เราก็ทำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทำในมขัดป้อมสตูดิโอเป็นสตูเล็กๆครับโรงละครนั่งได้แค่50ที่นั่งอย่างเงี้ยครับก็เอามาเล่นใหม่โดยใช้ดนตรีคนทำดนตรีเป็นคนเดิมนะครับคุณทันทีก็ใช้ดนตรีไทยครับมาเรียบเรียงเป็นดนตรีสากลใช้ดนตรีสากลบรรเลงเพลงไทยครับร่วมกับเครื่องสายไทยไพเราะมากๆเลยครับ
ค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาถึง2ปีนะคะที่ค้นคว้าเอกสารงานเขียนแล้วก็บันทึกนะคะทราบมาว่าละครครั้งนี้เนี่ยเน้นในเรื่องคู่ชีวิตของท่านคือคุณชนิดสายประดิษฐ์ค่ะมีอะไรที่จะบอกท่านผู้ฟังไหมคะว่าเรื่องความรักของท่านนั้นเนี่ยมีอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษเนี่ยค่ะ
คือผมมองว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะประสบความสำเร็จก้าวหน้าแล้วก็ทำตัวเองสามารถจะมีประโยชน์ต่อสังคมได้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่แค่ คนคนหนึ่งจะทำได้สำเร็จถ้าไม่มีผู้สนับสนุนที่ดีเช่นภรรยาที่ให้การสนับสนุนนะครับให้การช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เป็นกำแพงให้คุณศรีบุรพาได้พิงเนี่ยนะครับก็นับว่าคู่นี้เป็นคู่บุญร่วมกันมานะครับถึงแม้ว่าจะต้องระหกระเหินตกระกำลำบากตกทุกข์ได้ยากด้วยกันแต่เขาก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับอันนี้เป็นความประทับใจที่อยากให้เห็นว่าแหมคนปัจจุบันบางทีรักกันยากจังหรือว่าจะประคองชีวิตคู่ให้อยู่ได้อย่างไรภายใต้สังคมที่มันแหมเศรษฐกิจก็ผันผวนไอ้นู่นก็วุ่นวายไปหมดเลยตรงนี้แหละครับแต่ว่าความรักจริงๆมันยังมีอยู่ในโลกใบนี้นะครับ
ค่ะเรียกว่าสิ่งที่โดดเด่นนะคะก็คือความมั่นคงในความรักแล้วก็ไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตเนี่ยนะคะจะถาโถมเข้ามารุนแรงเพียงใดก็ตามเนี่ยนะคะคุณชนิดสายประดิษฐ์ได้อยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดมานะคะค่ะความที่ท่านทั้งสองมีสิ่งที่รักร่วมกันก็คืองานเขียนและงานแปลหนังสือนะคะแล้วก็วรรณกรรมนะคะก็ทำให้ท่านเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆเพราะว่าท่านรุ่งโรจน์ในช่วงที่พวกเรายังไม่เกิดแต่ว่าเมื่อเรากลับมาอ่านงานเขียนของท่านนั้นเนี่ยมันไม่เคยตกยุคหรือมันไม่เคยล้าสมัยยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันยิ่งมีความรู้สึกที่ว่ามันทันยุคทันสมัยหรือว่าสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าอย่างนักวรรณยายเรื่องแลไปข้างหน้าภาคมัชชิมวัยตอนที่1ในท่านเขียนไว้ในปี2500นะคะดิฉันก็ถือหนังสือชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายนะคะเป็นหนังสือรำลึกถึงชนิดสายประดิษฐ์จูเลียตคู่ชีวิตกุหลาบสายประดิษฐ์นะคะค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสที่แบ่งปันกันนะคะศรีบุรพาได้เขียนไว้ว่าคนคนหนึ่งไม่มีความหมายในเวลาที่อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่เมื่อเขานำกำลังของเขาเข้ารวมกับกำลังของคนอื่นๆแล้วชีวิตของเขามีความหมายขึ้นมาเพราะเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังทั้งหมดที่แข็งแกร่งค่ะก็คงจะให้กำลังใจกับคนหลายๆคนนะคะที่ในเวลานี้รู้สึกว่าชีวิตมันโดดเดี่ยวหรือมันอ้างว้างว้าเหวนะคะเหมือนกับไม้หนึ่งอันหักง่ายแต่ถ้าหากว่าไม้หลายๆอันรวมกันมันก็คงจะเข้มแข็งก็มาคุยละครต่อนะคะว่าในเรื่องของแง่งามของการใช้ภาษาของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นั้นเนี่ยนะคะคงจะมีหลายๆอย่างนะคะที่ประทับใจอยากจะให้คนเขียนบทเนี่ยนะคะพูดถึงภาษาที่สวยงามของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์
ที่มันมีหลายฉากหลายบทมากที่โค้ดคำพูดของท่านมารวมถึงงานเขียนของท่านมาแล้วผมก็นำมาย่อยเป็นเนื้อร้องบรรจุลงในทำนองละครร้องแบบเดิมนะครับขออนุญาตพูดถึงละครร้องนิดนึงว่ามันมีช่วงทำนองเพลงที่ครูทางด้านละครร้องเนี่ยได้สร้างสรรค์เอาไว้บางทำนองนั้นมีอายุย้อนไปถึงสมัยอยุธยานะครับแต่ว่าได้นำกลับมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ปรุงแต่งใหม่ให้ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็สื่อสารกับผู้คนในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นต้นมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาละครร้องเนี่ยรุ่งเรืองมากทีนี้เพลงเหล่านั้นนะครับนับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ครูศิลปินรุ่นเก่าๆแต่ท่านได้ทำและสะสมเอาไว้ก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับณที่ปัจจุบันช่วงทำนองเพลงเหล่านี้ไม่ได้รับการเล่าต่อสืบทอดนะครับก็เกรงว่าผมเองก็เกรงว่าจะสูญหายไปผมเองได้เรียนทั้งช่วงทำนองเหล่านี้มาจากครูจุดจิตดุริยประณีตนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาคีตศิลป์นี่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านล่วงลับไปแล้วท่านอยู่ที่บางลำพูท่านก็สืบทอดจากคณะละครร้องย่านๆแถวนั้นผมก็รับต่อมาทีนี้เมื่อผมรับช่วงทำนองมาผมก็มาแต่งเนื้อใหม่นะครับเพื่อให้ช่วงทำนองนั้นมีชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่เล่าเรื่องในสิ่งที่เราอยากจะเล่าณปัจจุบันเพื่อให้บทเพลงเหล่านั้นไม่ตายนะครับทีนี้บทดิ้งหรือว่าคำคมๆ ของคุณกุหลาบเนี่ยเป็นคำที่เรียบง่ายนะครับไม่ได้ใช้คำฟุ่มเฟือยมลังมาเหลืองเป็นคำง่ายๆแต่หนักแน่นแล้วก็งดงามเมื่อนำมาเรียงร้อยเข้างานหนักของผมคือว่าทำอย่างไรจะแต่งเพลงซึ่งเป็นฉันทะลักษณ์อีกฉันทะลักษณ์หนึ่งเนี่ยนะครับโดยให้คงไว้ซึ่งอรรถรสเดิมด้วยพลังของตัวอักษรเดิมเนี่ยให้มากที่สุดเข้มที่สุดแล้วก็มารองรับช่วงทำนองโบราณของละครร้องเนี่ยให้มันไปด้วยกันแล้วเล่าเรื่องละครร้องในครั้งนี้ให้มันสลวยสวยงามไม่ผิดรสชาติของงานเขียนคุณกุหลาบได้อันนี้เป็นงานหนักที่ผมใช้เวลา2ปีในการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างเช่นที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญสำคัญว่าทำอะไรใช้เวลาอย่างไรข้อที่ควรพิจารณาอยู่เสมอก็คือใช้เวลาให้งดงามที่สุดในวันหนึ่งทีนี้ผมก็ต้องย่อยวอร์ดดิ้งเหล่านี้ครับความสวยๆเหล่านี้เอามาเป็นเนื้อร้องนะครับที่สนับสนุนทำนองโบราณผมก็มาเขียนว่าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญหรอกวันที่ส ำคัญที่อยู่อย่างไรใช่อยู่เฉยหากทุกเสี้ยวนาทีที่ผ่านเลยกลับงอกเงยเป็นงานพลันยินดีอยู่ที่ไหนใช้เวลาอย่างสูญเปล่าจะพลอยเศร้าอาดูลสูญศักดิ์ศรีใช้เวลาให้งดงามทุกยามนี้ก็ปิติชีวิตทุกที่ค่ะนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของบทละครร้องเรื่องนี้นะครับที่ย่อยมาจากงานเขียนข้อคิดปรัชญาชีวิตหรือแม้แต่บางเสี้ยวบางตอนของนวนิยายที่ท่านประพันธ์เอาไว้ครับ
ค่ะแล้วก็เป็นงานยากนะคะเพราะต้องเอาท่วงทำนองโบราณเนี่ยนะคะเข้ามาผสมผสานกับเนื้อร้องนี้แล้วก็ร้องออกมาค่ะตัวละครแต่ละตัวละครที่ได้เล่นเนี่ยนะคะร้องได้ดังใจพ่วงกับไหมคะ
เขาตัวละครหลักส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ร่วมแสดงมาด้วยกันตั้งแต่ปี2549ผ่านการฝึกซ้อมหนักหน่วงมาด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเล่นแสดงซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยก็ร้องเคราะห์ครับร้องเคราะห์ได้ดังใจนะครับทีนี้จะมีตัวละครสนับสนุนบางคนที่ต้องแต่งงานแต่งการอพยพไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดในช่วงนี้นะครับก็ไม่สามารถมาร่วมแสดงในครั้งนี้ได้ก็จำเป็นต้องใช้นักแสดงหน้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเบรนเข้าหากันนะครับเบรนแล้วก็สร้างการขับร้องในแบบใหม่ขึ้นมาให้มันซัพพอร์ตกันปัจจุบันนี้ก็ร้องไปที่น่าพอใจทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าครับอย่างรุ่นใหม่ครับจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่ไม่รู้จักเพลงไทยเดิมเลยครับผมใช้นักร้องรุ่นใหม่ที่ร้องจากเพลงป๊อปคลาสสิกเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพลงฝรั่งเพลงอะไรนะแล้วก็มาฝึกกันใหม่หมดแล้วก็ใช้ลายประสานต่างๆเข้าไปแยกเสียงประสานเรียกการขับร้องเพลงโบราณให้ฟังดูไม่โบราณเกินไปแต่ยังคงกลิ่นอายนะครับของความสละสลวยความงดงามของสัญชาติทางดนตรีเดิมเอาไว้นะครับก็เป็นงานยากแต่เป็นงานที่สนุกมากแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆก็ได้สืบทอดทำนองโบราณสืบต่อไปด้วยในถ้อยสำเนียงที่เขาไม่แต่งหูจนเกินไปนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้มาฟังกันนะครับว่าเด็กรุ่นปัจจุบันเขาร้องเพลงเก่าๆกันได้ไม่ได้หนักใจเลยเพราะทีเดียวครับ
ค่ะแล้วก็ยังเป็นการรวบรวมเพลงเก่าๆนะคะที่อาจจะตกหล่นสูญหายไปหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการเก็บบันทึกไว้ด้วยระบบที่ดีๆเนี่ยนะคะเอาเข้ามารวบรวมคือละครร้องเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทำนองเพลงเนี่ยนะคะเมโลดี้ของเพลงตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยนะคะบางตัวเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยนะช่วงทำนองร้องบางเพลงเป็นเพลงโบราณเนี่ยนะคะแต่เอามาใส่สมัยใหม่แล้วก็ให้เด็กที่แบบเคยร้องเพลงแบบสากลอะไรเงี้ยนะคะมาร้องก็เป็นการนำอดีตมารับใช้ปัจจุบันที่เรียกว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากพอสมควรก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังในวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็คงจะเห็นคุณค่านะคะว่าทำไมท่านจึงควรไปชมนะคะละครศรีบุรพาบันทึกแห่งอิสราเพราะว่าศรีบุรพาหรือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเขียนนะคะท่านยังเป็นผู้นำจิตวิญญาณผู้นำความคิดถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบท่านเนี่ยตัวดิฉันเองก็มองว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าคามทีนะคะในการเขียนหนังสือในการที่ทำหลายๆอย่างเพียงแต่ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วท่านก็ใช้งานเขียนของท่านนี่แหละค่ะในการปลุกจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยนะคะให้เมื่อเราอ่านแล้วเหมือนกับมีพลังจริงไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับทุกเป็นสิ่งจำเป็นมากในการที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่เราไม่ใช่แค่ต้องการอาหารที่ขาดเข้าไปแต่เราต้องการอาหารทางจิตวิญญาณที่จะมาทำให้ชีวิตเราเติมเต็มนะครับและมีพลังในการเคลื่อนไปข้างหน้า
ค่ะดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังที่มีความชื่นชอบในงานเขียนของศรีบุรพานะคะก็จะได้มีโอกาสมาได้ชมผลงานของคนที่ชื่นชอบศรีบุรพาเหมือนกันเนี่ยนะคะทั้งเป็นทั้งผู้กำกับบ้างบางคนก็เป็นนักแสดงบางคนก็เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆเนี่ยนะคะ
เป็นละครร้องนะครับที่ใช้เพลงไทยบรรเลงโดยวงดนตรีสากลผสมดนตรีไทยที่ไพเราะนะครับที่เปลี่ยนชีวิตและผลงานของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ไว้หลายผลงานอยู่ในบทละครเรื่องเดียวนะครับความยาวการแสดงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับแสดงที่สตูดิโอชั้น4ของหอศิลปะภาพแห่งกรุงเทพมหานครตรงข้ามมาบุญครองนี่เองนะครับสถานี BTS สถานีแห่งชาติครับแสดงรอบ4โมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันธรรมดา1ทุ่มครับวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้แค่นั้นเองนะครับเพียง5รอบครับบัตรราคา600บาทจองบัตรได้ที่0922570667นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0922570667ครับ
ค ค่ะแล้วก็ท่านที่อยากจะดูรายละเอียดหรือว่าอาจจะมีบันทึกวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการซ้อมเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านคีย์คำค้นว่าศรีบุรพาบันทึกแห่งอิสรานะคะก็จะมี Facebook ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปใน Facebook ของศรีบุรพาบันทึกแห่งอิสราได้
ครับผมประทับใจตรงที่คุณครับพูดว่าอยู่ที่ไหนไม่สำคัญนะครับถึงวันเวลาจะทุกข์ยากลำบากแต่มันอยู่ที่เราครับถ้าเรามั่นคงเรารู้ว่าเราจะจัดการอย่างไรกับปัญหาอุปสรรครอบตัวเราจะดำรงตนอยู่ได้อย่างไรภายในสภาพรอบกายที่เราควบคุมเองไม่ได้นี้แต่เราควบคุมจิตของเราได้ดำรงตนอย่างไรให้ก้าวข้ามพ้นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของเราได้เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยและก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นความคิดอมตะที่ไม่มีวันตายที่คุณกุหลาบสายเรได้ฝากเอาไว้ในโลกใบนี้นะครับแล้วละครเรื่องนี้ก็จำลองความคิดนี้แหละครับมาเป็นธีมหลักของละครเรื่องนี้ที่เราจะได้ชมกันครับ
ค่ะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะซึ่งคุณตั้วได้เคยกล่าวไว้ว่าท่านเป็นคนที่นิ่งในสถานการณ์ร้อนเป็นคนที่ยืนหยัดในหน้าที่แล้วก็ต่อสู้ด้วยการยืนยันลงมือทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนะคะค่ะเราอาจจะมีความใฝ่ฝันมีอุดมการณ์อยู่เบื้องหน้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราสามารถที่จะทำงานได้ถ้าหากว่าเรามีสติแล้วก็นิ่งนะคะคือท่านเป็นแบบอย่างไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใดท่านยังทิ้งผลงานเขียนไว้เพื่อปลุกปลอบใจพวกเรามาจนทุกวันนี้นะคะวันนี้รายการก็ขอบคุณนะคะคุณประดิษฐ์ประสาททองนะคะหรือคุณตั้วนะคะซึ่งได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังในวันนี้ก็หวังยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะเข้าไปศึกษาเรื่องราวของนักเขียนผู้นี้ศรีบุรพาค่ะวันนี้รายการเราต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณประดิษฐ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ